7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Investițiile străine în Moldova cresc, dar foarte încet.
Ministrul Economiei Valeriu Lazar speră într-o accelerare a privatizărilor pentru a atrage noi investiții.
Eu cred că instabilitatea politică unul la mână și de ce nu suntem încă în zona convalescenței dacă vorbim de recuperare economică. Mai este o explicație. Noi am pornit expunerile la privatizare de la niște valori, cred că până la una foarte înalte.
Iar la New York, noua directoare generală a FMI avertizează, criza financiară din America ar putea submina stabilitatea economiilor din întreaga lume.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Autoritățile de la Chișinău au renunțat la condițiile suplimentare pentru străinii care intră fără viză în Moldova, după ce presa rusă a avertizat că ele ar fi îndreptate împotriva cetățenilor Federației Ruse. În mai, guvernul hotărâse ca străinilor să li se ceară la graniță să arate că au destui bani ca să se întrețină pe perioada șederii în Moldova. Dar din declarațiile făcute astăzi de guvernanți, se înțelege că asemenea dovezi vor fi cerute doar străinilor care intră în țară cu viză, ceea ce nu e cazul rușilor. Astăzi, după o ședință de guvern, premierul Vlad Filat a criticat decizia din mai, spunând că dacă Moldova așteaptă liberalizarea călătoriilor de la alții, nu poate impune ea însăși altora condiții mai aspre. Guvernul vrea să interzică publicitatea la radio și televiziune, ca și pe panouri publicitare a tuturor băuturilor alcoolice, inclusiv a berii. Potrivit Infoprim, guvernul a înăsprit astfel o variantă de interdicție propusă de deputatul democrat Valeriu Guma, care voia scoaterea reclamei doar la băuturile tari. Prezentând astăzi decizia guvernului, care mai trebuie aprobată de Parlament, ministrul Sănătății Andrei Usati a spus că 60% din tineri ar fi influențați de reclama la alcool și că în curând va propune o strategie națională de combatere a alcoolismului. România va plăti aducerea la Chișinău cu un avion special și asigurarea steagului domnitorului Ștefan cel Mare, aflat la Muzeul de Istorie din București. Anunțul a fost făcut astăzi la Chișinău de viceministrul culturii din Moldova, Gheorghe Postica. El a spus că steagul va fi expus la Muzeul de Istorie din Capitală din 24 august până în 12 septembrie, în cadrul aniversării a 20 de ani de independență. Potrivit lui Postica, cheltuierile statului moldovean pentru împrumutarea steagului de la România se ridică la aproape 300.000 de lei. Premierul Norvegiei Jens Stoltenberg a spus că țara sa va revizui activitatea poliției și măsurile de securitate după dublul atac terorist de săptămâna trecută, soldat cu cel puțin 76 de morți. Laburistul Stoltenberg a spus astăzi că o dezbatere națională pe tema securității ar fi binevenită și că speră ca în urma atacurilor de la 22 iulie norvegienii să se implice mai mult în politică. Între timp, avocatul suspectului Anders Behring Breivik a spus că clientul lui este probabil nebun, dar procurorii de la Oslo au declarat imediat că nu cred acest lucru. Statele Unite au condamnat ferm atentatul de astăzi, soldat cu uciderea primarului orașului afgan Kandahar. Ambasadorul american la Kabul, Ryan Crocker, a spus că uciderea încă unui oficial afgan de rang înalt arată cât de grea este misiunea reconstrucției țării. Primarul Gulham Haidar Hamedi a fost ucis de un atacator sinucigaș care și-a detonat lângă biroul primarului încărcătura ascunsă aparent în turban. Asasinarea a venit după 2 săptămâni de la uciderea fratelui președintelui afgan, Ahmad Wali Karzai. Și potrivit unui studiu european, în cele 27 de țări ale Uniunii Europene, săptămâna de lucru cea mai lungă o au în medie românii, cu peste 41 de ore, iar cea mai scurtă finlandezii, cu mai puțin de 38 de ore. Studiul mai arată că vacanțele cele mai lungi l-au danezii și germanii, urmați de italieni, iar cele mai scurte, ciprioții și estonii.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materialele noastre multimedia și, desigur, așteptăm comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Investițiile străine directe în Moldova încep să crească încet, după scăderea dramatică din 2009, constată în tot cazul raportul ONU privind investițiile globale prezentat astăzi și la Chișinău. În 2010, investițiile directe au ajuns la 199 de milioane de dolari. Totuși, Moldova rămâne mult în urma țărilor vecine și principalilor săi parteneri comerciali. Rusia, de exemplu, se numără printre primele 20 de țări din lume când vine vorba de investiții directe, dar cele mai multe s-au făcut în continuare în Statele Unite, peste 200 de miliarde de dolari. Lucia Diaconu a vrut să afle de ce rămâne Moldova neatractivă pentru investitorii străini.
Creșterea investițiilor străine directe înregistrată în 2010 și la începutul acestui an le dă motive autorităților moldovene să creadă că lucrurile merg într-o direcție bună și că în următorii ani investițiile din afară vor atinge cel puțin valoarea celor din 2008, de până la criză. Viceministrul Economiei, Octavian Calmâc, crede că pentru aceasta ar exista toate premisele.
Aici este vorba și de un șir de legi care au fost adoptate, inclusiv s-au eliminat barierele administrative pentru purtarea unei afaceri sau lansarea unor afaceri. Trendul este pozitiv, noi lucrăm individual cu toți investitorii care manifestă interes față de piața noastră și încercăm să-i convingem că stabilitatea economică din Republica Moldova este suficientă pentru a investi aici.
Analiștii economici sunt însă mai sceptici. Ei sunt de părere că, pe lângă cauzele obiective, cum ar fi piața mică și lipsa unor industrii de care ar putea fi interesați investitorii străini, aceștia au și alte motive să nu se uite la Moldova atunci când caută o țară pentru investiții. Printre cauzele principale pe care le-a enunțat pentru postul nostru de radio Alexandru Fala de la Institutul Viitorul este mediul de afaceri încă neprietenos, la care se adaugă multe altele.
Birocrația, corupția, timpul mult care e necesar pentru obținerea anumitor documente, justiție, neindependent. Pe urmă ar fi și faptul că greu se efectuează operațiuni de import-export, obținerea permiselor de construcții. Plus, mai avem și probleme care țin, de exemplu, ar fi infrastructura, care tot sau lipsa economiilor de scară, care fac lucru că influențează negativ atracția internațională. Plus asta, în ultimul timp, noi mai avem și probleme cu capitalul uman.
Chiar dacă Moldova a transmis în ultimul timp semnale pozitive investitorilor străini, acestea nu vor mai fi valabile dacă statul va opera cu jumătăți de măsură. Este de părere directorul executiv al Asociației Investitorilor Străini, Dinu Armașu.
Cu toate că guvernul a încercat să facă ceva pe parcursul ultimii 2 ani, încă mai trebuie să facă mai mult și probabil mai radical, mai multe schimbări. Dacă luăm în considerație că avem prezență și așa ceva restricții, ca de exemplu cu achiziționarea terenurilor agricole pentru companii cu capital străin. Și mai sunt, adică se fac reforme, dar jumătăți de măsură, cam în toate domeniile.
Susține directorul Asociației Investitorilor Străini. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Ca să atragă mai mult capital privat, local sau străin, guvernul vrea să privatizeze. Un proces care merge însă prea lent, recunoaște ministrul economiei Valeriu Lazar.
Nu sunt mulțumit. Și nu atât, nu sunt mulțumit de ceea ce facem noi. Aici chiar puteți să mă învinuiți de lipsă de modestie, fiindcă noi am făcut tot ce a fost posibil. Fiindcă în situația, sigur, fiindcă în situația în care noi, tot de la expuneri la expuneri, expunem de 1 miliard și ceva de lei și se vinde de 10 milioane, și noi chiar urmăm logica normală. De la expuneri la expuneri tot facem pasuri cu 5%, cu 10%. Pași. Da? Pași în reducere. Suntem în căutarea prețul real pe care să ne-l ofere, pe care ne-l ofere cumpărătorii. Dar eu și încerc să înțeleg și eu prin ce se explică. Eu cred că instabilitatea politică, unul la mână, și de ce nu suntem încă în zona convalescenței, dacă vorbim de recuperare economică. Dar mai este o explicație. Totuși, noi am pornit expunerile la privatizare de la niște valori, cred că până la una foarte înalte. Vă dau un exemplu. Imobilul ăsta de la așa numitul Institut de Microbiologie, stă acea clădire nefinalizată cu 9 hectare. Noi am început expunerea de la valoarea pe care am preluat-o de la fosta guvernare, ei au apreciat-o la 600 de milioane de lei. După regulament, eu nu pot să fac un pas mai mare de la o expunere la alta decât 10-15%. Asta spune legea. Și atunci, uite, noi am ajuns de la 600 de milioane, anul trecut-o de fiecare dată o expunem, am ajuns acum ultima expunere la 125 de milioane și nu s-a vândut. Și dacă la 125 nu se vin, nu se cumpără, înseamnă că prețul încă e mare. O să facem următorul pas, până vom prinde care este prețul real.
Dumneavoastră ați insistat că ar trebui să fie privatizate CET-urile. De ce?
Eu nu am zis că ele trebuie privatizate cu orice preț. Eu am zis că la CET-uri, ca și la multe alte active din sectorul energetic, trebuie atrase investiții. Și dacă statul nu este în stare real nu este în stare acum să atragă investiții, atunci trebuie să atragem capital privat. Capitalul privat nu înseamnă în mod obligatoriu privatizarea integrală. Meniul este mai variat. De la privatizarea clasică, care înseamnă că 100% le-am vândut, nu este cazul CET-urilor, vă spun 100%. Cazul CET-urilor ar fi o formulă de parteneriat public-privat. În domenii de infrastructură foarte importantă, cum ar fi energetică, cum ar fi calea ferată, cum ar fi alte elemente de infrastructuri, aici chiar nu e cazul să ne ducem în extremități. Aici statul trebuie să menține. De ce? Fiindcă aceste întreprinderi sunt importante din prisma tarifelor care vor fi. Dar în egală măsură, nici să stăm ca câinii în stogul de fân, noi la nivelul de uzură de 80%, să zicem, CET-urile sau termocomul, noi nu avem forța financiară necesară să investim acolo, dar nici la alții nu dăm posibilitate.
Și pentru că atâta gălgeave în jurul întreprinderilor, unde procentul statului în pachetul de acțiuni este semnificativ, Franzeluța, Mol, Telecomul, credeți că ar fi o soluție privatizarea?
Eu cred că mai devreme sau mai târziu noi vom ajunge să privatizăm aceste întreprinderi. Întrebarea este când și cum. Regula generală este că în piețe concurențiale, în piețe concurențiale, ca unde sectorul privat investește, unde se asigură serviciile necesare, nu trebuie să fie prezent statul. Din această perspectivă, cu timpul noi ar trebui să ieșim de la Franzeluță, ar trebui să ieșim de la Mol Telecom, ar trebui să ieșim din alte sectoare care sunt concurențiale. Statul trebuie să rămână încă în sectoare unde sectorul privat nu asigură dezvoltarea sectorului.
Ministrul Economiei Valeriu Lazăr într-un interviu realizat cu Valentina Urs. În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, Vitalie Ciobanu vorbește acum despre un mare scriitor care a împlinit 80 de ani.
Poate cel mai venerat scriitor român contemporan din Basarabia, Vladimir Beșleagă, a împlinit 80 de ani. Această importantă personalitate a vieții culturale a fost omagiată luni, 25 iulie, în cadrul unei festivități la Uniunea Scriitorilor. Destinul cunoscutului nostru prozator este un prilej de profundă meditație asupra ceea ce înseamnă fenomenul cultural din Basarabia și actanții care îl definesc. Vladimir Beșleagă este originar din Transnistria, azi un teritoriu ostil, înstrăinat de Moldova și de spiritul român. A cunoscut de copil realitățile terifiante ale celui de-al doilea război mondial, în care basarabenii au trăit o dublă dramă, regăsindu-se în tranșee inamice. Această experiență biografică, ce i-a marcat sensibilitatea artistică, s-a reflectat în romanul Zbor frânt, apărut în anii 70, fiind considerat vârful prozei literare basarabene postbelice. Romanul lui Beșleagă propunea o scriitură de tip nou, analitică și psihologizantă, cunoscând multiple și variate comentarii. Putem vorbi chiar despre o aventură a interpretărilor. Recenzenții din epocă au văzut o carte ce acuză nemilos ororile războiului. Era felul sovietic de a impune, adesea împotriva sensurilor denotative ale unor opere literare, o anumită imagine a lor conformă ideologic. Criticii literari onești, în schimb, au apreciat calitățile estetice ale romanului lui Vladimir Beșleagă, care avea valențele unui experiment literar european fără precedent în literatura basarabeană. În anii de după 89, Zbor frânt s-a bucurat de analize cu tentă parabolico-simbolică. Romanul a fost considerat un receptacul al vicisitudinilor unui popor separat de un râu, Nistrul și Prutul în egală măsură, un adevărat Styx al sufletelor rătăcite. S-a comentat relația complexă tată-fiu din narațiune, recifele psihologice ale unei familii scindate. Această intensitate a interpretărilor demonstrează valoarea ieșită din comun a romanului Zbor frânt. Vladimir Beșleagă este autorul mai multor cărți de proză și de jurnal. Tot domnia sa semnează singurul roman desertar basarabean, Viața și moartea nefericitului Filimon, editat abia în anii liberalizării gorbaciovist. Dotat cu o vastă cultură filozofică și literară, cunoscător a câtorva limbi străine, cum nu mai există, cred, altul printre literații din generația sa, domnul Beșleagă este apreciat și pentru intervențiile publicistice, inclusiv la postul nostru de radio, iar volumele sale de dialoguri transnistrene și cele consacrate represiunii sovietice în Basarabia Basarabia îmbină într-un mod fericit scrupulozitatea istoricului cu finețea detaliului descriptiv, rigoarea documentului cu spiritul de observație propriu unui mare scriitor. Beșleag este unul dintre puținii noștri intelectuali trecuți prin vremi care și-a asumat cu luciditate trecutul și a pledat energic pentru o etică a memoriei în viața publică și în cea literară. În anii 90, Vladimir Beșleag s-a implicat în mișcarea de renaștere națională, a fost deputat în primul parlament al Moldovei independente, a luptat pentru recuperarea valorilor românești. Prozatorul este un fervent susținător al tinerilor scriitori, participă la cenacluri și ateliere de creație, se implică în dezbateri. Cuvântul său este ascultat și respectat. Beșleag reprezintă un adevărat model de școală literară și de atitudine intelectuală. Deranjant, ca să nu spunem de-a dreptul scandalos, este faptul că Academia de Științe a Moldovei neglijează o asemenea personalitate. Ajuns la vârsta înțelepciunii, prozatorul își tratează cu o ironie glumeață contemporanii și ne învăluie protector cu bunătatea sa, cum numai un spirit ales este în stare. Am dorit de la acest microfon să răspundem generozității domniei sale, spunându-i la mulți ani, maestre Vladimir Beșleag. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la 21, Serviciul de Grăniceri precizează că documente suplimentare pentru intrarea în Moldova vor fi cerute numai de la cetățenii care au nevoie de viză. Și un nou episod din istoria destrămării Uniunii Sovietice, semnat de istoricul Igor Cașu.
Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre coșul ușor al pensionarului român și despre criza datoriilor publice în America și Sudul Europei. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
În prima ei adresare publică de când a preluat șefia Fondului Monetar Internațional în urmă cu 3 săptămâni, Christine Lagarde a spus că activitatea fondului ar trebui să se concentreze asupra datoriilor publice, creșterii economice și instabilității sociale, relatează corespondentul nostru la New York, Nicola Krastev. Vorbind aseară la New York, Lagarde a spus că criza datoriilor din sudul Europei a scos la lumină riscurile unei uniuni monetare și economice imperfecte. Lagarde a salutat, în același context, noul plan european de ajutorare a Greciei și de prevenire a unor crize similare.
I'm certainly hopeful that this brave political move, which in my view,
Franțuzoica Lagarde a spus că decizia curajoasă a liderilor europeni reprezintă un punct de cotitură în construcția europeană și un pas înainte spre repararea unei uniuni monetare care era construită numai pe jumătate și era insuficient definită.
I hope that this courageous move will be followed as well in the United States.
Sper ca această măsură curajoasă să fie urmată și de Statele Unite, a spus Lagarde. În privința disputei privind plafonul datoriilor din Statele Unite, șefa FMI a spus că această chestiune trebuie rezolvată imediat.
Frankly, to have a default or to have...
Lagarde a avertizat că intrarea în incapacitate de plată a Statelor Unite sau coborârea ratingului Statelor Unite ar fi un eveniment foarte grav nu doar pentru americani, ci pentru economia globală. Noua șefă FMI și-a lăudat predecesorul pe Dominic Strauss-Kahn pentru deciziile luate în vremea recesiunii economice, care nu doar au ajutat economia globală, ci au sporit și prestigiul FMI.
The fund is clearly and has been back in business. The previous managing director Dominic Strauss-Kahn did a very good job at.
Apreciind că Fondul Monetar Internațional este într-o situație foarte bună, Lagarde a atribuit meritul predecesorului ei, care ar fi restabilit reputația de partener credibil și de sursă formidabilă de expertiză a fondului. Lagarde a lăudat și așa numitele economii în ascensiune sau emergente ale lumii, a căror creștere rapidă în anii crizei globale a subliniat cât de importante sunt politicile macroeconomice de calitate. Ea a avertizat însă că acum unele din economiile emergente dau semne de supraîncălzire și că liderii lor ar face bine să ia măsuri corective cât de curând ca să evite ceea ce Lagarde a numit o aterizare dură.
Mulțumesc, Mircea. În mai puțin de o lună, pensionarii din România ar urma să beneficieze de un așa numit coș de solidaritate umplut la propriu cu produse de bază, precum zahăr, făină sau orez, la prețurile cele mai mici. Cum vrea guvernul să facă această investiție, probabil electorală, într-o perioadă de austeritate financiară? Este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Partidul de guvernământ din România pregătește o schimbare de imagine însoțită de un pachet promoțional pentru electoratul cu probleme, deși alegerile generale sunt programate abia la finele anului viitor. Lucrurile urmează metoda pașilor mărunți și sunt puse în practică de ministrul muncii Sebastian Lăzăroiu, fost consilier prezidențial, un expert al campaniilor de orice fel. De două luni, de când i s-a dat fotoliul muncii, Sebastian Lăzăroiu a devenit cel mai vocal și mai plin de idei ministru. Ideea generală pe care o aplică este destul de originală și provine probabil de la președintele român Traian Băsescu. Este vorba nici mai mult, nici mai puțin de a face publicitate cu sau prin Ministerul Muncii în plină criză economică. Astăzi, de pildă, ministrul român al muncii a lansat proiectul Coșul Pensionarului sau Coșul de Solidaritate, după cum se numește oficial. Proiectul a fost aprobat deja de guvernul de la București și urmează să intre în vigoare de îndată ce specialiștii identifică soluțiile care îl pot face practic. Guvernul român este astfel de acord ca pensionarii să cumpere la cel mai scăzut preț posibil alimente de bază precum făina, zahărul, uleiul, mălaiul sau orezul. Potrivit evaluărilor oficiale, acest program nu ar implica un efort bugetar, pentru că nu se acordă subvenții sau sprijin financiar și nici nu are un impact negativ asupra colectării taxei pe valoare adăugată. Altfel spus, programul vrea să atragă electoratul socialist, dar în același timp să-i păstreze și pe votanții de dreapta. Aceasta e soluția pe care ministrul român al muncii, Sebastian Lăzăroiu, sociolog de meserie, ar vrea să o pună în practică. Următorul pas care se pregătește este reducerea contribuțiilor sociale, care, deși nu a fost discutată cu experții Fondului Monetar Internațional, se află pe agenda guvernului, după cum a anunțat tot astăzi ministrul Lăzăroiu. Dar marea lovitoră ar fi revenirea la salariile din iunie 2010. Ministrul român al muncii a declarat după întâlnirea pe care tocmai a avut-o cu experții fondului că această posibilitate se discută. E greu de spus însă dacă bugetarii români, cărora guvernul le-a redus anul trecut lefurile cu 25%, ar putea să treacă din nou de partea actualului partid aflat la putere în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Violonist de mare notorietate internațională al epocii sovietice și post-sovietice, Gidon Kremer a stârnit luna aceasta din nou interesul cu o suită de declarații pe teme politice și de politică culturală. Poate cea mai importantă a fost cea prilejuită de participarea sa la Strasbourg la un concert de caritate în favoarea respectării drepturilor omului în Rusia. Concertul, desfășurat la 5 iulie, a fost dedicat de organizator magnatului rus Mihail Hodorkovski și asociatului său Platon Lebedev, cu motivația de a fi, citez, simboluri vii ale speranțelor pierdute în lume referitoare la domnia legii și libertatea de expresie în Rusia. Locul ales de organizatori a fost mai mult decât simbolic după ce Curtea pentru Drepturile Omului de la Strasbourg dăduse o decizie favorabilă autorităților ruse, neacceptând caracterul de proces politic celui intentat fostului magnat al petrolului. Cu ocazia concertului, într-un comentariu scris pentru CNN, Gidon Kremer se exprima cu severitate la adresa regimului Putin și pleda pentru angajarea politică a artistului. Se spune că muzicienii nu trebuie să se amestece în politică. Cred că prin luarea de poziție în favoarea lui Mihail Hodorkovski și Platon Lebedev, închiși în Rusia pentru acuzații false de fraudă, sperăm cu toții să atragem atenția asupra ignorării cu bună știință a legii de către conducerea Rusiei. Muzicienii nu sunt și nu vor fi niciodată oameni politici, dar asta nu înseamnă că am fi lipsiți de conștiință. Capacitatea de a vedea în muzică, nu numai estetica, dar și un mijloc de a atinge obiective etice, ne înnobilează profesiunea și îi dă o altă semnificație. Gidon Kremer scria cu același prilej: a interveni cu sunete pentru cauza dreptății, a fi solidar cu cei privați de o voce și de drepturi ale omului elementare, este mesajul cel mai bun pe care îl putem trimite. Este Gidon Kremer un erou model al timpului nostru? În 1997, într-un volum de autoritate pentru muzicologi și amatorii de cultură, virtuoși și viorii de la Paganini până în secolul al XXI-lea, Criticul american Henry Roth nota între altele că elevul lui David Oistrakh, născut la Riga în 1947, laureat al concursurilor de prestigiu de la Bruxelles, Genova și Moscova, s-a mutat în vest, dar că, citez, de facto este un emigrant sovietic. Faptul i-a permis să-și clădească fără interferențele și frustrările antagonismelor politice și a boicoturilor est-vest cariera. Gidon Kremer nu pare să se fi schimbat mult, exceptând o uzură pe care o acuză singur de altfel. Violonistul se menține în actualitate și foarte recent a stârnit o mică furtună, făcând publică o scrisoare trimisă directorului festivalului de la Verbier din Elveția, anunțându-l că își retrage participarea la ediția în curs zilele acestea. Simt acum că am nevoie să fac o alegere. Pur și simplu nu mai vreau să respir aerul umplut de senzaționalism și valori distorsionate. Să o recunoaștem, toți avem ceva de a face cu dezvoltarea înveninată a lumii noastre muzicale, în care starurile contează mai mult decât creativitatea, ratingul mai mult decât talentul adevărat, cifrele mai mult decât sunetele. Pur și simplu, nu mai am suficientă energie pentru a susține reuniunile și colaborările pe scene foarte expuse, cu staruri în ascensiune sau confirmate de lumea de astăzi a businessului muzical, de dragul ovațiilor și al numelor. Cine privește lista artiștilor prezenți anul acesta la festivalul de la Verbier, între care sunt toți prietenii lui Kremer, de la Marta Argheri și Mișa Maeschi, la fosta lui soție Elena Bașchirova și până la tânăra pianistă georgiană Katia Buniatiașvili, cu care violonistul a înregistrat de altfel ultimul său disc, nu poate decât să se mire de ieșirea sa. Kremer pare într-adevăr obosit și în criză, asemenea vremurilor actuale, dar dominat de aspirațiile sale etice, perfect îndreptățite.
A fost Victor Eschenazi Moroșan. Puteți asculta rubrica Cultură și Politică în fiecare miercuri la Radio Europa Liberă și la orice oră pe internet la europaliberă.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Iașcenco, redactor șef la săptămânalul Cuvântul din Rezina.
La o lună jumătate de la scrutinul din iunie, tema alegerilor continuă să domine opinia publică din regiunea Orhei, dar și tematica mass-media regională. Săptămânalul Cuvântul din săptămâna curentă înserează mai multe subiecte la această temă. În editorialul Femeile în politică, multe vin, puține rămân, jurnalistul Ion Cernei face o analiză a acestui fenomen, precizând că cea mai mare parte a doamnelor care au concurat pentru funcția de primar au pierdut alegerile în fața unor concurenți mult mai slabi la capitolul de competență, capacități organizatorice și profesionalism, spirit din inițiativă, numai din cauza că sunt femei. Jurnalistul consideră că la baza acestui fenomen este mentalitatea alegătorilor, dominată de niște stereotipuri învechite, pe care la noi nu se prea grăbesc să le reformeze. Câteva materiale la această temă sunt legate de diverse litigii electorale la care instanța de judecată abia zilele acestea au pus punct. Ziarul informează cititorii despre decizii de judecătorie pe cazurile de la Bușău, Carizina, Negurente, Lenești, Climăuții de Jos, Oldănești și altele. Alături de acestea, Cuvântul public și un interviu cu Dumitru Croitoru, primarul nou ales al satului Nicolaeuca Orhei, care a venit în această funcție după 3 decenii de activitate în autoritățile publice raionale. În numărul curent, Cuvânt continuă serialul de materiale dedicate aniversării de 20 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. De această dată, câțiva cetățeni din raionul Telenești apreciază calitatea lor de cetățeni ai Republicii Moldova. 2 articole de numărul curent sunt dedicate problemelor legate de violența în familie și atitudinea organelor de drept autorităților publice locale față de acest fenomen. Cititorii vor mai găsi un șir de știri interesante despre evenimentele din regiunea Orhei sau la realizarea cărora au participat pământenii noștri.
A fost Tudor Iașcenco, redactor șef la săptămânalul Cuvântul din Rezina.
Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dar nu înainte de a repeta principalele știri ale zilei. Autoritățile de la Chișinău au renunțat la condițiile suplimentare pentru străinii care intră fără viză în Moldova, după ce presa rusă a avertizat că ele ar fi îndreptate împotriva cetățenilor Federației Ruse. O relatare pe această temă în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 a Europei Libere. Și premierul Norvegiei Jens Stoltenberg a spus că țara sa va revizui activitatea poliției și măsurile de securitate după dublul atac terorist de săptămâna trecută, soldat cu cel puțin 76 de morți. Ai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.